Kopumā pērni ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 132 cilvēki, informē valsts policijā. Bērni bojā gājuši 5. 2018. Gadā vairāk 9, savukārt vēl gadu iepriekš 7 bērni. Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norāda, ka ir sāpīgi redzēt, kā arī ceļu satiksmē cieši bērni, gan gūst smagus miesas bojājumus, gan iet bojā.
Es domāju, šeit mēs nevaram runāt vispār par kaut kādiem skaitļiem, šeit būtu jābūt apaļai nulai, tāpēc, protams, tā ir liela pieaugušo atbildība. Rūpēties par pašu svētāko, par saviem bērniem, par līdzcilvēkiem un piedomāt pie tiem jautājumiem, kas ir drošības jautājums. Tiem pašiem vecākiem neaizmirst par drošības jostu lietošanu, par bērnu izglītošanu vai skaidrošanu, kā jāšķērso brauktu, kā jādodas no skolas uz mājām vai otrādi. Tā kā tie ir tie jautājumi, kuriem vajag pievērst uzmanību un neizturēties vieglprātīgi.
Jādara viss iespējamais, lai bēdīgos rādītājus mazinātu, uzsver satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Iemesli tam, ka bērni cieši gan ir ļoti dažādi.
Gan tas, ka viņi vienkārši atrodas automašīnā, kura avarē, gan arī tāpēc, ka viņi ir kopā ar vecākiem iznākuši uz ceļa, un šeit ir ļoti liela vecāku un citu pieaugušo atbildību.
Arī Krapsis norāda, ka bieži vien bērni gūst traumas vecāku bezatbildības dēļ.
Mēs bieži vien paši piedaloties ceļu satiksmē redzam, ka bērns nav piespraudzēts, lai bērnam izpatiktu un bērns būtu mierīgs, viņam ļauj stāvēt automašīnā un nesēdēt speciālā sēdeklītī vai būt piespraudzētam.
Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Tāli Valdis Vectirāns norāda, ka bērnu sēdeklīšiem īpaši aizmugurējos sēdekļos jāpievērš uzmanība. Priekšējos sēdekļos ļaudis jau sāk sprādzēties, secina Vectirāns. Tāpat jādomā par bērnu uzvedību uz ceļa.
Jāmāca, ka jā, varbūt ir kāds aizmirsies. Negribās nokavēt uz skolu, bet labāk ir nokavēt skolas autobusu, nekā steigšus doties pār ceļu, nepārskatot situāciju, nebūt pietiekam uzmanīgam. Piemēram, šogad bēdīgais gadījums, ka tika nobraukts skolnieks Latgalē, tieši šādu apstākļu dēļ nepārdomāt, metoties pāri ceļam, apstākļi sakrita, ka vadītājs lāga neredzēja un līdz ar to notika liela nelaime.
Arī šogad plānotas izglītojošas kampaņas. Īpaši tās būs vērstas uz bērniem, tajā skaitā tādēļ, ka bērni, iemācoties daudz uzstājīgāk arī vecākiem un vecvecākiem, atgādina par drošību uz ceļa, skaidro ministrijā. Anija Petrova, Latvijas radio.